У ефіры «Радіо Свабода» у Мінску 9 гадзінаў вечара. Тут Алена Радкевіч, асноўныя тэмы дня. Арганізатары святкавання Дня волі лічаць праведзеную менскую акцыю паспяховай. БНФ заклікаў дэмакратычныя структуры разам арганізаваць Чарнобыльскі шлях 2009. У Віцебску разглядаюцца справы шасцёх удзельнікаў учорашняга святкавання Дня волі. У Еўрапейскім парламенце абмеркавалі сітуацыю пра далучэнне Беларусі да ўсходняга партнэрства. Следства па справе прадпрымальнікаў з Ваўкавыску Мікалая Аўтуховіча, Юрыя Лявонава і Уладзіміра Сіпенкі працягнутае яшчэ на месяц. У Ганцавічах корреспондент «Свободы» выявил у продажи мясные продукты с цеху, які официально зачинены за антисанитарию. Гэта да іншае после выпуску новинок.
Далее у пражской студии Вячеслав Ракіцкі. Сёння у свете. Российская компания «Газпром» перастерагла Украину супраць змену в украинской системе газопроводу без консультации с Москвой. Керавник департаменту про транспортировцы газу Олег Аксютин заявил, что любые неузгодненные змены одразу же закранут не только поставки газу, але и процесс добычи газу в России и Средней Азии и могут привести до непредказальных наступств для всей территории Евразии. У понеделок Евразвяз пообещал поддержку модернизации украинской газопроводной системы в обмен на обещание Киеву зробить керование энергетичным сектором больше прозрыстым. Державный департамент США заявляет, что у держсекретарки Хиллари Клинтон нема никаких планов относно особной встречи с иранскими официальными особами на конференции о проблеме Афганистана в Газе на наступном тыдні. Тем не менее, Держдепартамент витает удел Ирана у конференции 31 соковика и подкреслил, что надае надеи, связывая с махчимой допомогой Ирану у стабилизации Афганистану. Ранее сегодня Иран подтвердил, что он принял запрошение удельничать у конференции. Президент Сполучених Штатів Барак Обама провів онлайн-конференцію, присвячену ситуації у економіці. Конференція була першою для Білого Дому і відповідала передвиборному обіцянню Обами використовувати сучасні технології, щоб зробити урад більш контролюваним. Поводле пресової служби Білого Дому, загадзя було отримано більш за 100 тисяч питань. Сьогодні Державний департамент США повідомив, що представники Японії, Повднєвої Кореї, Злучених Штатів зустрінуться у Вашингтоні у п'ятницю 27 соковіка для консультації у проблемі Повночної Кореї. Пхеньян пообіцяв, що він запустить подорожник поміж 4 і 8 красовіка. Однак у регіоні існує міркування, що гэта запуск з'являється замаскированим випробуванням ракети далекого радіусу діяння. Ви слухали новини.
У ефіры «Радіо Свабода» у пражскай студіі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У Віцебску разглядаюцца справы шасцёх удзельнікаў учорашняга святкавання Дня волі. У Еўрапейскім парламенце абмеркавалі сітуацыю пра далучэнне Беларусі да ўсходняга партнэрства. Следства па справе прадпрымальнікаў з Ваўкавыску працягнутае яшчэ на месяц. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Арганізатары святкавання Дня волі лічаць праведзеную ў Мінску акцыю паспяховай. Люди удзельнічалі ў акцыях і будуць удзельнічаць у іх надалей, што б ні было, заявіў сёння лідар партыі БНФ Лявон Баршэўскі, падсумоўваючы вынікі адзначэння 91-х угодкаў БНР. Ён і ягоныя намеснікі Вінцук Вячорка ды Віктар Івашкевіч правялі прэсавую канферэнцыю, прысвечаную учорашняй імпрэзе. Распавядае Уладзімір Глот.
Віктар Івашкевіч убачыў ва учорашняй акцыі некалькі станоўчых момантаў, якія, як ён лічыць, трэба развіваць. Самый главный из них такой.
Мы стали тваром для людей. Ранее мы собирались со своей кубкой оппозиционной и шли мимо людей, которые на нас глядели, как на неких чужаков. А на этой акции мы тваром повернулись не до МАПа, а до людей, которые проезжали по проспекте, которые стояли с другого боку проспекта. И я отшел, и люди, кто стояли, отшели зворотную реакцию. Цели машины, стяжки выставляли в окна машины. И довольно приязно и с таким хорошим почувством на это назирала масса людей, которая стояла сбоку от кинотеатра «Костричник». И они еще до нас не долучились. Но уже ток, уже совесть такая психологичная, она установилась.
Лявон Баршчэўскі таксама казаў пра тое, што апазіцыйным палітыкам патрэбна выходзіць з кабінетам.
Ну, а к восені, я думаю, што могуць узмацніцца сацыяльныя чыннікі, якія яшчэ не спрацавалі. Бо масавыя звальненні чакаюцца на прадпрыемствах у пярэдадзень лета і ў лета. І ў сувязі з гэтым мы і хочам быць падрыхтаванымі, а для гэтага трэба выходзіць з кабінетаў, трэба весці агітацыйную работу, трэба адраджаць тое, што рабілася ў канцы 80-х, на пачатку 90-х гадоў, канешне, з папраўкай на сённяшнюю сітуацыю.
Вінцук Вячорка даў ідэйную ацэнку учорашняга святкавання Дня волі.
Перадусім, это дэманстрацыя нашай вернасці, ідэі незалежнасці, як яе разумелі айцы-заснавальнікі БНР. Важлівыя чытачы адной шматнакладовай газеты відаць прыкмецілі, што ў штодзённым календары, гэты дзень у гісторыі 25 сакавіка, яны наагул праігнаравалі 1918 год, што, на маю думку, азначае залеташні іхныя гульні ў незалежніцтва, ў дэмакратычнае незалежніцтва, спыненыя і спыненыя дастаткова рашуча. Улады размяжоў з тымі, хто прызнае поранем нашай незалежнасці 25 сакавіка і яго ідэал. І мы, дэманструючы вернасць 25 сакавіка, тым самым паказвалі, што не лічым сумяшчальным далейшае лукашэнкаўскае праўленне са зберажэннем і ўмацаваннем нашай незалежнасці.
Намеснік старшыні БНФ Вінцук Вячорка. Партыя БНФ заклікала ўсе дэмакратычныя структуры сумесна арганізаваць правядзенне акцыі «Чарнобыльскі шлях 2009». БНФ, сказаў намеснік старшыні партыі Віктор Івашкевіч, звяртаецца да ўсіх дэмакратычных арганізацый, палітычных лідараў, кандыдатаў у прэзідэнты з заклікам узяць на сябе адказнасць і не крытыкай чужой дзейнасці, а ўласным прыкладам паказаць, як трэба праводзіць акцыі. Канец цытаты. У Віцебску справы шасцёх удзельнікаў учорашняга святкавання Дня волі пачаў разглядаць Кастрычніцкі раённы суд. Рэпартаж з Віцебску.
Суддзя Кастрычніцкага райсуду Алена Казілава пачала разгляд судовых справ Сергея Каваленкі, Ігора Базарова, Валерыя Александрова, Леаніда Аўтухова, Міхаіла Гранава і Александра Кузняцова, якіх учора цягам дня затрымалі падчас акцыі, прысвечанай Дню волі. Дзеянні ўсіх шасці затрыманых у міліцэйскіх пратаколах кваліфікаваныя як удзел у несанкцыянаваных шэсцях. Хоць міліцыянты затрымлівалі сённяшніх падсудных па іншай прыкмеце, за тое, што яны разгарнулі бел-чырвона-белыя сцягі. Першымі учора гэта зрабілі сябар кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Сергей Каваленка і двое ягоных беспартыйных аднадумцаў – Валерый Александраў ды Ігар Базараў. Аднак ніводзін з іх на судзе не прызнаў, што яны ладзілі нейкае адмысловае шэсце. Усе трое заявілі, што выйшлі а другой дня на плошчы Свабоды ў Віцебску, каб прадэманстраваць свае палітычныя меркаванні. Валерый Александраў, які ўпершыню браў удзел у падобнай акцыі, свой учынак пракаментаваў так.
Собирались на эту акцию целый год, с лета 2008 года. Очень все это хотелось прочувствовать на себе, пройти с флагом, показать людям, что, в принципе, не только БНФ, а простые люди могут выйти с флагами. И уже День независимости Республики Беларусь, истинный день.
Ігар Базараў, які таксама узняў бел-чырвона-белы сцяг упершыню, дадаў да словаў сябра.
Когда мы шли, народ был за нас. Большинство народа, которые даже только видели, нас приветствовали. Потому что ни работы, ни зарплаты, цены на продукты выше европейских цен. Зарплата в 10 раз меньше. Не живем, а выживаем. Если бы народ не боялся, вышли бы не только мы одни.
Заслухавши подсудных, а так само майора милиции Александра Калиновского, який кіраваў іхным затрыманнем, суддзя перанесла разгляд судовых справ Базарова, Александрова і Каваленкі на заўтра. Адтэрміноўку на заўтра атрымалі і астатнія трое падсудных, якіх затрымалі учора падчас масавай грамадскай акцыі, што адбылася ў Віцебску ўвечары. Каля 100 чалавек, апазіцыйных актывістаў і звычайных грамадзянаў, сабраліся, каб разам ускласці кветкі да мемарыяльнай дошкі Васілю Быкаву і помніка Владзіміру Караткевічу. Аднак удзельнікам шэсця ў час гэтай акцыі міліцыянты прызналі толькі Леаніда Аўтухова, кіраўніка гарадоцкай раённай суполкі партыі БНФ. Суддзя Алена Казілава адхіліла хадайніцтва спадара Аўтухова, каб ягоным грамадскім прадстаўніком на працэсе быў гарадоцкі актывіст Леанід Гаравы, але мусіла запрасіць перакладчыка з расійскай на беларускую мову, як запатрабаваў апазіцыянер. Ён спрабаваў давесці, што нікуды са сцягам не ішоў, а толькі узняў яго ў той час, як да мемарыяльнай дошкі Быкаву складалі кветкі. За гэта ён быў затрыманы і ноч правёў у ізалятары часовага ўтрымання. Суддзя вырашыла, што працягне судовы разбор справы ўжо заўтра, а за гэты час спадар Аўтухоў мае намер знайсці сабе адваката. Як гаспадароў Каваленку, Базарова і Аўтухова, з ізалятара часовага ўтрымання на сённяшні суд прывезлі 18-гадовага Міхаіла Гранава і кіраўніка моладзі БНФ Александра Кузняцова. Міліціянти так само обвинуватили їх, що те удільничали у несанкціонованому шесті. Хоч був червоно-білий стяг, який у їх відібрали каля пам'ятника Короткевичу, вони тільки поспіли розгорнути. Уласне затримання відбулося значно пізніше. Коли хлопці вже верталися до хати, до їх під'їхали супрацовники міліції, де заявили, що молодіві активісти подобні до деяких злочинців. Однак у Кастричинському Раусі їм потлумачили, що справжня причина затримання – це удел у несанкціонованій акції. Поводу судді Альони Казілової, постанови по усіх шести судових справах, які сьогодні розглядалися тягом дня, будуть винесені завтра. Підсудним погрожує альбо судове попередження, альбо штраф, альбо арешт терміном до 15 суток.
Репортаж з Віцебську. Слухачі «Свободи» виказують різне ставлення до акції 25 соковіка.
Вижу, що дуже добре те, що зараз опозиція міліціянти все ж таки не довели справу до важливих сутикнень. Мабуть, стали поважати один другого.
Той, що відбувався 25 числа, прибачте, це просто відкрите позорище. Нічого не зробити, ніякого шестя, ніякого концерту, що було б найкращим. АДСу так званому, да? Їм треба просто всім в відставку разом з керівництвом БНФ.
Дзвінки на свободу.
Хотел сейчас задать питание до директора службы.
Почему так несправедливо вы относитесь к президенту?
Наше радио повинно быть объективным.
Ваши отгуки, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и прас СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-2224.
391-2224. Агляд дзвінків на свободу у наступній годинній частці програми. Там ви почуєте різне меркування відносно учорашнього святкування Дня волі. Гэтак же і читачі нашого сайту протягують коментувати учорашню акцію у Мінську. Заглядом форуму свободи Вольга Короткевич і В'ячеслав Ракіцький.
У своїй більшині наші читачі виказують незадоволеність акції. Так, Ева з Городні лічить, що лідери опозиції не змогли створити атмосферу свята.
Тільки і вміють, що паліть стяги і портрети, а просто відсвяткувати і створити позитивний настрой не тільки собі, але і мінакам не вміють. Що ви будете робити без Лукашенки?
Читач Мінську, який підписується Корж, звертає увагу на те, що акція була слабо підрихтована і технічна.
Лепш би яни на час акції за гэтые гроші зняли якую ресторацію і у ёй на 720 тысяч посядзілі. Іхны бухцёж праз неякасную, як завжди, апаратуру быў ніком нічутны, ды не цікавы.
Наш сталы чытач Дзімыч, як звычайна, катэгарычны ў сваіх ацэнках.
Столькі намаганняў і ўсё на смарку, і так кожны год выводзіць мізер, а крызіс у краіне буяе ўжо 6 месяцаў.
А вось некалькі каротенькіх каментароў. Намялі.
Цирк на дроце.
Расчараваны.
Так, выглядае сапраўды, толькі пазняк.
Нехта спадар адгукнуўся на аналіз учорашняй акцыі, які па гарачых слядах у эфіры «Свабоды» зрабіў публіцыст Андрэй Дынько.
Ну, калі Дынько лічыць, што апазіцыя элегантна перайграла ўлады, то сапраўды ў Беларусі яшчэ доўга не будзе пераменаў. Такія людзі патрэбны рэжыму, каб пераконваць грамадства ў тым, што блуканне па праспекце – гэта перамога.
Занадта крытычным водгукам на акцыю дала адказ Ірына з Харкаву.
Вода камень точить. Може, і треба було б подмасувати політичні льозунги соціально-економічними. Збоку ми всі розумні, як треба було, хто провокатор і тому подобне. При гэтым самі сядзім цішэй за ваду і беларускае слово вымовіць баімся, каб не скасавурыліся, націоналісці што. Беларусь павінна стаць нармалёвай, унутрана свабоднай краінай, без калючага дроту на мітынгах. Вось павылазіла канцлягернае мысленне. Жыве Беларусь, Украіна з табой.
Агляд форуму «Свабоды» падрыхтавалі Вольга Караткевіч і В'ячаслаў Ракіцкі. А гостем «Начной свабоды» сёння будзе фігурант справы 14 Александр Баразенка. Яму вынеслі другое папярэджанне за парушэнне рэжыму, звязанага з прызначаным яму пакаранням.
«Начная свабода».
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
А ў доследзе свабоды, наколькі папулярная кніга скаргаў і прапановаў у беларусаў? Вы на хвалях радыё «Свабоды» ў пражскай студыі Алена Радкевіч. Яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняга дня.
Організатори святкування Дня волі лічать проведеною у Мінську акцію поспяховою. БНФ закликав демократичні структури разом організувати Чорнобильський шлях 2009. Представники силових структур заявляють про порушення і провокації з боку опозиції. У Віцебську розглядаються справи шістьох удільників учорашнього святкування. У Європейському парламенті обміркували ситуацію про долучення Білорусі до Сходнього партнерства. Депутати сподіваються на більш рішучі кроки офіційного Мінську у захованні прав чоловіка і демократії. У державної корпорації «Росатом» не виключають, що білоруська АЕС може бути цілком побудована за російський кредит. Слідство по справі підприємників з Волковиску Миколая Утуховича, Юрія Лявонова і Володимира Сіпенки протягнуте ще на місяць. У Ганцевичах кореспондент «Свободи» виявив у продажі м'ясні продукти з цеху, які офіційно зачинені за антисанітарію. У Мінськ прибув піар-менеджер президента США Джо Роспарс. Ви слухаєте Радіо «Свобода». У Європейському парламенті сподіваються на більш рішучі кроки офіційного Мінську у захованні прав чоловіка і демократії. У Страсбурзі депутати провели дискусію, а на наступному тижні вони приймуть відмислову резолюцію, розказує Аліс Дащинський.
Европарламентарі обмеркували ситуацію у зв'язку з рішенням Ради Євразв'язу про долучення Білорусі до Сходнього партнерства і подовження на 9 місяців мораторію на візові санкції відносно Олександра Лукашенка і шерегу чиновників. Парламентар Юстас Палецкіс, Литва, оповів про основний зміст проєкту резолюції, яку планується прийняти у перші дні красовика.
Та ж сама лінія, як і резолюція, яка була прийнята.
Вона протягує лінію резолюції, яка була прийнята у студені цього року. У сенсі, що позитивні зрухи у Білорусі ёсць, але трэба больш рашуша рухацца ў накірунку правоў чалавека і дэмакратыі. Пералічваюцца новыя факты, якія меліся за гэты час, пазітыўныя і негатыўныя. І, канешне, гэта вельмі важнае рашэнне Еўразвязу, каб даць шанец Беларусі ўключыцца ва ўсходняе партнерства.
Ставіць шанс Беларусі ўключыцца ў восточнае партнерство.
Чаго ж чакае Еўрапарламент ад Беларусі?
Модернізація і удосконалення порядку вибору, каб опозиція на рівних могла конкурувати з офіційними партіями і особами. Забезпечення свободи преси, свободи думок, правов чоловіка, спинення переслєду по політичних мотивах, свобода релігії. Словом, гэта тое, што ёсць у статуті ААН і чим займається Рада Європи. У гэтым накірунку трэба рухацца, і тады будзе адпаведнае разуменне з боку Брюсселю.
Тогда будуць соответствующие понимания в Брюсселе.
На учорашнім пасяджэнні Еўрапарламенту адбыўся аналіз сітуацыі Беларусі з удзелам еўракамісара па знешніх сувязях Беніты Ферера-Вальнер. Якія ж настроі цяпер існуюць сярод еўрапарламентароў, Юстас Палецкіс адзначыў.
Главныя групы і наша група
сацыял-дэмакратаў. У галоўных групах і нашай, і сацыял-дэмакратаў, і народных правых партыяў ёсць розныя галасы, і гэта адчувалася падчас дыскусіі. Мальчыня падтрымлівае лінію, якую прыняла Еўракамісія і ўсе 27 краінаў на Радзе Еўразвязу. Але ёсць асобныя галасы, што гэта зроблена занадта рана, і што саступкі з боку афіцыйнага Мінску занадта нязначныя, і не трэба гэтага рабіць. Але гэта меншасць. Я лічу, што палітыка ізаляцыі не прывяла да поспеху, і трэба супрацоўнічаць з Беларуссю. Яна можа мець добрыя стасункі і з Расіяй, і з Еўразвязам. А як гэта зрабіць, як лавіраваць, гэта ўжо справа Мінску. І калі афіцыйны Мінск будзе рухацца, як дагэтуль, хоць і недастаткова, у бок дэмакратыі і правоў чалавека, то Брусэль пойдзе насустрач.
У сторону большай дэмакратыі і прав чалавека, то Брусэль пойдзе насустрач.
Ці будзе залежыць ад думкі Еўрапарламенту атрымання Александрам Лукашэнкам запрашэння на саміт у Прагу. Паводле спадара Палецкіса, усё ж вырашальным момантам будзе дамоўленасць міністраў замежных спраў 27 краінаў. Аднак падчас дэбатаў некаторыя парламентары заявілі, што запрашаць кіраўніка Беларусі на саміт не варта. А 6 красавіка ў Мінск накіруецца дэлегацыя Еўрапарламенту, якая правядзе сустрэчы з афіцыйнымі асобамі і апазіцыяй. Гэта адбудзецца ўпершыню за апошнія гады, бо раней афіцыйны Мінск не даваў візаў шмат каму з еўрапарламентароў. Свадар Палецкіс таксама адзначыў, што калі ў Беларусі адбудзецца нешта неспрыяльнае і дрэннае, то Еўразвяз можа прыняць новае рашэнне ў справе санкцый.
Расказваў Алес Дашчынскі. Мы папрасілі Ахта Лабьякаса, шматгадовага карэспандэнта нашага радыё пры структурах Еўразвязу ў Брусэлі, падзяліцца сваёй ацэнкай, што значыць зацверджанне ўсходняга партнерства самітам Еўразвязу на мінулым тыдні і якая ў ім роля Беларусі. З ім гутарыў Ян Максімюк.
акта перед саммитом Евразвязу 19-20 сакавика, на яким разглядалось усходнее партнерство, было шмат размовов про тое, ти запросят сюды Беларусь, а коли так, ты к якими умовами. Теперь мы уже ведаем решение Евразвязу. Але неясность все-таки застается. Запросили Беларусь во усходнее партнерство с некими умовами, ти без их.
To be perfectly precise about this, what the summit decided last week, the EU summit.
Каб быць зусім дакладным, дык трэба сказаць, што на мінулым тыдні саміт Еўразвязу зацвердзіў папярэдняе запрашэнне Беларусі. Гэтае запрашэнне нераўназначнае запрашэнню Лукашэнкі ці кагосьці з ягонай адміністрацыі на саміт 7 траўня, калі адбудзецца інаўгурацыя партнёрства. Пакуль так станецца, беларускі рэжым мусіць нешта даказаць. Перш за ўсё, ён не павінен прызнаць ні Абхазіі, ні Паўднёвай Асетыі. Дыпламаты Еўразвязу кажуць, што Беларусь знаходзіцца пад велізарным ціскам, каб прызнаць іх, і што калі б яна так зрабіла, дык гэта надзвычайна ўскладніла б сітуацыю. Бо калі Беларусь прызнае адзін з гэтых рэгіёнаў альбо абодва, дык Грузія не з'явіцца на саміце. Так што гэта галоўная ўмова. І ёсць яшчэ агульная ўмова, каб сітуацыя ў Беларусі не пагоршала да 7 траўня.
There's a general condition that nothing must get worse between now and May the 7th.
Ахта, скажыце, калі ласка, якая насамрэч розніца для еўрапейцаў паміж Азербайджанам і Беларусю, паміж Ільхамам Аліевым і Аляксандрам Лукашэнкам? Чаму першага прымаюць без ніякіх умоваў, а другому іх выставляюць?
This is one of the questions that is not very often asked in Brussels.
Гэта адно з тых пытанняў, якія нячаста ставяцца ў Брусэлі. Праўду кажучы, я такога пытання не чуў раней. Нядаўна я сам паставіў гэтае пытанне Беніце Ферэры-Вальднер, камісару Еўразвязу па знешніх дачыненнях. Адказ на яго зводзіцца да вельмі простага сцвярджэння. Стыль дыпламатыі Ільхама Аліева, прэзідэнта Азербайджану, больш адпавядае Еўразвязу па духу, чым стыль Аляксандра Лукашэнкі. Гэта значыць, што стыль Аліева больш дапасаваны да падыходу Еўразвязу, які можна акрэсліць трыма словамі: размаўляць, размаўляць, размаўляць. Калі іншы бок хоча размаўляць, дык Еўразвяз працягвае руку. У Брусэлі пануе перакананне, што пакуль ідуць размовы, дык застаецца шанец, што на нешта можна паўплываць. Ёсць спадзяванне, так бы мовіць, на дэмакратызацыю зверху ўніз. Пакуль Лукашэнка будзе размаўляць, з ім будуць абыходзіцца вельмі мягка, і ён будзе мець крэдыт даверу.
As long as he speaks, he will be treated with kid gloves, he will be given the benefit of the doubt.
Ахта, а як вы асабіста лічыце? Аляксандра Лукашэнку запросяць на саміт у Прагу?
Provided that nothing goes wrong on a massive scale.
Калі не здарыцца нічога дрэннага ў большым маштабе, і ён будзе паводзіць сябе так, што Еўразвяз зможа гэтыя паводзіны пераварыць і сцярпець, дык я думаю, што запросяць. Саміт Брусэлі падаў знак, што якраз так і станецца. Нідэрлянскі міністр замежных справаў Ян-Пэтэр Балканэндэ, які быў адзіным выразным апанентам такога запрашэння, моцна падкрэсліў, і гэта яму паабяцаў чэшскі бок, які старшынюе ў Еўразвязе, што калі Лукашэнка прыедзе ў Прагу, яго патрактуюць так, як Еўразвяз патрактаваў Роберта Мугабе некалькі гадоў таму. Мугабе, супраць якога дзейнічаюць візавыя санкцыі Еўразвязу, дазволілі тады прыехаць у Партугалію, але паддалі вельмі вострай публічнай крытыцы, між іншым з боку Ангелы Меркель. Гэтым разам гэта не абавязкова будзе Меркель, але нехта, напэўна, улупіць яму па поўнай праграме.
Somebody will certainly lay into him in a big way.
З корреспондентом нашого радио Автом Лоб'якісом гутарив Ян Максимюк. Імпрызы до Дня волі у беларусаў за мяжой проходять цягам тыдняў. Мітинги, імши, честь у великих городах Америки і Европы. А там, дзе нема таких традицій, як, скажем, у Італії, студенти створюють нові і навіть отримлюють подарунки до Дня волі. У Римі студенти з Білорусі створили свою суполку і зладили подорожжа, каб ушанувати пам'ять беларусаў з армії Андерса, похованих при Монте-Касіно. Нечакано для себе вони знайшли там і могили своїх дядів. Про нові традиції і незвичайні подарунки лёсу у передачі «Беларуське замежжа». Гэтая перадача ў наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. Следства ў справе прадпрымальнікаў з Ваўкавыску, Мікалая Утуховіча, Юрыя Лявонава і Уладзіміра Сіпенкі, працягнутая яшчэ на месяц.
Прадпрымальнікаў арыштавалі 8 лютага і падазраюць у падпалах, якія адбыліся 5 гадоў таму. Прычым вінаватыя ў тых злачынствах ўжо асуджаныя і адбываюць пакаранні. Расказвае Олег Груздзіловіч.
Адвакат Вадзім Мушынскі паведаміў, што ягоны падабаронны Юрый Лявонаў, як і іншыя абвінавачаныя, па-ранейшаму не прызнаюць сябе вінаватымі.
Ніхто не прызнаёт, естественно, і поэтому не знаю, как там будет следствие действовать, какие доказательства будут, пока мы не знаем. Это все будет известно в конце следствия.
2 сакавіка міністр унутраных справ Владимир Навумаў заявіў у адказ на пытанне Радыё Свабода адносна справы Аўтуховіча, Лявонава і Сіпенкі, што ў гэтай справе нібыта ёсць зрухі, а яе фігуранты нібыта супрацоўнічаюць са следствам. Вось што яшчэ казаў спадар Навумаў адносна следства.
Хранились взрывчатые вещества, оружие и планировалось его использование группой лиц, куда входит и вот гражданин Абдухович. Сейчас все эти лица задержаны. Мы имеем уже намного больше информации, так как практически многие из них сотрудничают со следствием. Где-то в ближайшую неделю-две мы еще предъявим ряд обвинений.
Казал министр Навумаў 2 сакавіка. Між тым, паводле сваякоў арыштаваных прытрымальнікаў, новых абвінавачванняў ім дагэтуль не выставілі, а следчыя дзеянні з іхнім удзелам фактычна не вядуцца.
Следствы вядуць, яго пока не дапрашваюць, не трогаюць.
Сказала жонка Мікалая Аўтуховіча Алена. Дачка Владзіміра Сіпенкі Людміла таксама кажа пра тое, што яе бацька следчых не цікавіць.
Адвакатка яго пасещала і гаварыла, ніхто з ім не працуе, ніякіх нявочных ставак, нічога не было.
І дачка Юрая Лявонава Юля таксама паведаміла, што следчых дзеянняў з удзелам яе таты не вядзецца. Утрымліваюць вязняў у менскім следчым ізалятары на вуліцы Валадарскага. Юрый Лявонаў, які неўзабаве пасля арышту патрапіў у турэмны шпіталь, зараз сядзіць у камеры, разлічанай на 5 арыштантаў. Разам з Лявонавым у камеры 6 чалавек. Владзіміра Сіпенка знаходзіцца ў камеры разам з яшчэ 14 вязнямі. На ўмовы не скардзяцца, кажуць ягоныя сваякі. Пра Мікалая Аўтуховіча жонка Алена паведаміла, што яе лісты да мужа і ягоныя лісты да яго строга рэдагуе турэмная цэнзура. Частка лістоў прыходзіць з выкасаванымі радкамі, паведаміла Алена Аўтуховіч.
Праваабаронцы заклікалі міжнародную арганізацыю Amnesty International прызнаць Аўтуховіча, Лявонава і Асіпенку палітычнымі вязнямі. У Мінску з візітам знаходзіцца былы кіраўнік перадвыбарчай кампаніі Барака Абамы ў галіне новых медыя Джо Роспарс. Ён дзеліцца з беларускімі адмыслоўцамі асноўнымі прынцыпамі сваёй працы, расказвае Інна Студзінская.
Падчас мінулай выбарчай кампаніі ў США новыя медыі ў вялікай ступені дапамаглі Бараку Абаму стаць прэзідэнтам. Яны далі яму 13 мільёнаў актыўных прыхільнікаў, валянтыраў, шмат дадатковых галасоў непасрэдна на выбарах, 500 мільёнаў даляраў ахвяраванняў на ягоную кампанію. Джо Роспарс узначальваў каманду, якая арганізоўвала гэтую працу, робячы кандыдата бліжэйшым да выбарцаў. Пасля паспяховай выбарчай кампаніі Барака Абамы Джо Роспарс застаўся ў баку ад ягонай адміністрацыі, хоць некаторыя ягоныя супрацоўнікі перайшлі на працу ў Белы дом, Дзярждэпартамент і іншыя дзяржаўныя ўстановы. На думку спадара Роспарса, тыя прынцыпы, якія яны выкарыстоўвалі ў часе кампаніі Абамы, могуць патрэбіцца любой арганізацыі, якая працуе з людзьмі. Празрыстасць, набліжанасць да аўдыторыі, уцягванне людзей у кампаніі.
Інтэрнэт адыграў вялікую ролю ў часе кампаніі. Ён палягчаў працу з выбарцамі. Але кампанія была унікальная тым, што стаўка рабілася на таленты саміх людзей. Выбарцы не былі пасіўнымі назіральнікамі за кампаніяй, а самі былі актыўна ўцягнутыя ў працэс і маглі кантраляваць яго. Гэта было вялікай інавацыяй.
Без мільёнаў людзей, непасрэдна ўцягнутых у кампанію, Абама не перамог бы, перакананы спадар Роспарс. Гэтыя прынцыпы могуць працаваць у любых іншых краінах, кажа ён.
Я мяркую, што для любой кампаніі альбо арганізацыі, мэта якой мабілізаваць людзей, трэба змяніць свой метад вядзення працы, выкарыстоўваючы падыход, які палягае ў тым, што трэба ўкладаць у людзей. Магчымыя розныя перашкоды палітычнага і тэхнічнага пляну, але ўсё залежыць ад таго, якім чынам вы кантактуеце з людзьмі. І не важна, 10 гэта чалавек ці мільён. Важна, як вы ставіцеся да іх.
Спадар Роспарс нядаўна адкрыў офіс сваёй фірмы ў Еўропе. Адказваючы на пытанні журналістаў пра гіпатэтычную магчымасць яе працы ў Беларусі, ён адказаў, што такіх намераў абсалютна не мае, як і не хацеў бы даваць нейкія парады беларускаму ўраду наконт паляпшэння яго іміджу ў свеце. Лорда Белла і іншых спецыялістаў у галіне піяру ён нават не ведае.
Я не ведаю нікого персонально. Моєю компанією завжди шансувало працювати над тими справами, у які ми віримо, і виключно з тими людьми, яких ми лічимо пристойними.
Розказувала Інна Студінська. Після новини у білоруське заміжжя, а потім огляд листів.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Николай Калиновский из Новополоцку. Кто наибольш отбивая охвату размовлять по-белоруску, да это наставники. Аж в очи у них вылазят на лоб, коли починаешь отказывать по-белоруску физику, тебе графию Льва Толстого. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свободы у новой перадачы «Паштовая скрынка 111».
Вы слухаете «Радуя свобода». У Менску 21.30 у Праскай студыі далей Вячаслав Ракіцкі. Праграму працягваем выпускам навінаў і спярша пра беларускія падзеі. Арганізатары святкавання Дня волі лічаць праведзеную Менскую акцыю паспяховай. Пра гэта яны заявілі на прэсавай канферэнцыі 26 сакавіка. БНФ заклікаў дэмакратычныя структуры разам арганізаваць «Чарнобыльскі шлях 2009». Тым часам прадстаўнікі сілавых структур заяўляюць пра парушэнні і правакацыі з боку апазіцыі. Сярод іх спробы выйсці на праезную частку і спальванне партрэтаў Александра Лукашэнкі. Кастрычніцкі суд Віцебску пачаў разгляд судовых справаў Сергея Каваленкі, Ігара Базарова, Валеры Александрова, Леаніда Аўтухова, Міхаіла Гранава і Александра Кузняцова, якіх учора цягам дня затрымалі ў часе акцыі, прысвечаных Дню волі. Дзеянні ўсіх шасці затрыманых у міліцэйскіх пратаколах кваліфікаваныя як удзел у несанкцыянаваных шэсцях. Пастановы будуць вынесены заўтра. У Европейском парламенте спадзяюцца на больш рашучыя крокі афіцыйна Менску у захаванні правоў чалавека і дэмакратыі. У Страсбуры парламентары правялі дыскусію, а на наступным тыдні яны прымуць адмысловую рэзалюцыю. Александру Баразенку, фігуранту справы 14, вынесенае другое папярэджанне за парушэнне рэжыму, звязанае з вынесеным яму пакараннем. У Менск прибыў піар-менеджер прэзідэнта США, які з'яўляўся медыя-дырэктарам прэзідэнцкай кампаніі Барака Абамы. Джо Роспарс выступіць з лекцыямі на тэмы «Як новыя СМІ змянілі стратэгію выбарчых кампаніяў», «Якія асноўныя метады працы з інтэрнэт-аўдыторыяй», а таксама правядзе веб-чат на сайце амбасады США. Міністэрства працы і сацыяльнай абароны Беларусі прапаноўвае ўвесці дадатковыя абмежаванні на прадастаўленне штомесячнай сацыяльнай дапамогі для асобных катэгорыяў грамадзянаў. Пра гэта паведаміла намеснік міністра Валянціна Каралёва на прэсавай канферэнцыі ў Менску. І коротка пра міжнародныя падзеі. Расійская кампанія «Газпром» перасцерагла Украіну супраць змену ва ўкраінскай сістэме газаправоду без кансультацыі з Масквой. Дзяржаўны дэпартамент ЗША заявляе, што ў дзяржсакратаркі Гілары Клінтон няма ніякіх планаў адносна асобнай сустрэчы з іранскімі афіцыйнымі асобамі на канферэнцыі ў праблеме Афганістану ў Гаазе на наступным тыдні. Прэзідэнт ЗША Барак Абама правёў онлайн-канферэнцыю, прысвечаную сітуацыі ў эканоміцы. Сёння Дзярждэпартамент ЗША паведаміў пра сустрэчу Японіі і Паўднёвай Карэі Злучаных Штатаў у пытаннях КНДР. Вы слухалі выпуск навінаў.
У ефіры «Радыё Свабода» у студыі Вольга Караткевіч. Хвілін праз 15 агляд вашых лістоў на свабоду. Ну а зараз беларуская замежжа. Імпрэзы да Дня волі ў беларусаў за мяжой праходзяць на працягу ўсяго тыдня, а то і даўжэй. Мітынгі, урачыстыя набажэнствы, канцэрты, святочныя шэсці ў вялікіх гарадах Амерыкі і Еўропы, там, дзе ёсць беларускія арганізацыі. А там, дзе няма такіх традыцый, студэнты іх ствараюць, каб атрымалася свята. У Рыме студэнты з Беларусі стварылі сваю суполку і зладзілі падарожжа, каб ушанаваць памяць беларусаў з арміі Андерса, пахаваных пры Монта-Касіна. Нечакана для сябе яны знайшлі там і магілы сваіх дзядоў. Пра новыя традыцыі і незвычайныя падарункі лёсу ў перадачы «Беларуская замежжа». Перадача вядзе Таццяна Поклад.
Імпрэзы, прысвечаныя дню волі ў беларусаў за мяжой, праходзяць цягам усяго тыдня, а то і даўжэй. Мерапрыемствы ладзяцца і на бліжэйшыя выходныя перад 25-м і пасля, калі як сёлета самы дзень свята прыпадае на працоўны дзень. Гэта ўжо сталася своеасаблівай традыцыяй, адной з многіх. Для свядомых беларусаў за мяжой дзень волі бадай галоўнае свята. Традыцыя яго святкавання ў дыяспары складаліся цягам 10 гадоў. Традыцыйнымі сталіся ўжо прымеркаваныя да дня волі ўрачыстыя сходы і канцэрты, беларускія набажэнствы і святочныя шэсці. І, вядома, дэманстрацыі, мітынгі, пікеты, асабліва ў сталіцах і вялікіх гарадах Амерыкі і Еўропы. Гэта ў тых краінах, дзе даўно працуюць беларускія арганізацыі, як у США. На імпрэзы звычайна запрашаюцца госці з Беларусі. Святочныя мітынгі з прамоўцамі – адна з традыцыйных неад'емных частак святкавання.
Мы гэтае свята і гэтыя традыцыі Беларускай Народнай Рэспублікі трымаем у сваіх сэрцах і годна заяўляем аб тым, што Беларусь жыве і будзе жыць вечна. Жыве Беларусь!
Жыве!
Гэта запіс з мітынгу ў Нью-Йорку, дзе ў выходныя напярэдадні дня волі 22 сакавіка адбылася святочная акцыя каля будынку ААН, прысвечаная 91-й гадавіне абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі. Беларускі моладзевы рух Амерыкі, адзін з арганізатараў святочных мерапрыемстваў у гэты дзень, найперш правёў гэтую акцыю, якая сталася ўжо традыцыйнай. Быў зачытаны зварот старшыні Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонкі Сурвілы да беларускага народу. Удзельнікі чыталі вершы і спявалі.
Трывожы пачую за краіну радзімаю жах, спомню вострую браму святую і ваякаў на грозных конях. Белые пені проносяцца коні, рвуцца пнуцца і чашка хрыпяць. Стародавняй літовскай пагоні
Беларускі моладзевы рух Амерыкі сабраў разам моладзь з Нью-Йорку, Нью-Джерсі і Вашынгтону на мітынг. Не толькі сталых актывістаў былі тыя, што прыйшлі на такую імпрэзу ўпершыню. Акцыя праходзіла пад лёзунгам абароны незалежнасці Беларусі.
Жыве Беларусь!
Жыве!
У выходныя напярэдадні 25 сакавіка святочныя імпрэзы ў Нью-Йорку арганізаваў беларускі моладзевы рух Амерыкі, парахвіяльная рада сабору святого Кірыла Тураўскага, у якім раніцай прайшло святочнае набажэнства і рада беларускага музея ў Нью-Йорку, якая на свята прадставіла ўжо сваю 16-ю выставу. Гэтым разам супольны праект з США і Эстоніі разам з мастакамі з Беларусі. Мастацтва супраць дыктатуры. Лідар руху Алі Свінакуру.
Эта выстава была показана уже в эстонском парламенте. Была показана German Marshall Fund of the United States. Вот и она зараз тут будет, вот им поедет опять в Вашингтон. А вот наши девчонки из Вашингтона приехали.
Привет, Аня! Привет, Беларусь!
Привет!
Актывісты руху, якія працуюць у Нью-Йорку, Масачусетсе, Вашынгтоне, ў часе мітынгу таксама распавядалі пра сваю дзейнасць.
Мэтай нашай арганізацыі з'яўляецца падтрымка беларускай ідэі самой, падтрымка беларускага вызвольнага руха, які мэтай свае ставіць дэмакратызацыю Беларусі, уваход Беларусі ў еўрапейскія структуры. Таксама мэтай нашай арганізацыі падтрымка беларускай моладзі. В'етнанне яе, налажванне добрых стасункаў, каб была ў нас маладзёвая асяродак, каб людзі не ведалі, што рабіць, куды пайсці, каб было сябровскія адносіны і былі какие-то цікавыя мерапрыемствы, якія мы вот і праводзім. Ну і в рамках гэтага шмат чаго было ўжо зроблена.
Традыцыйнымі для замежнай дыяспары з'яўляюцца і складкі з нагоды свята на беларускую справу. Але складкі на падтрымку беларускіх незалежных сайтаў – гэта традыцыя адносна новая. Алі Свінакуроў.
Так само, что мы еще робим, мы сотрудничаем с великой колькостью белорусских молодежных организаций и таких сталых организаций, как Товариство белорусской мовы, Молодой фронт, ну и шмат яких еще, и политичных, и громадских. И что мы для них робим? Мы допомагаем им зайти под трынка. Что это означает? Что мы допомагаем им заработать сайты, мы даем им бесплатный хостинг, региструем доменные имены. И это великая справа для них, какую они там не вельми легко могут заработать. Диктатура может в любой момент, когда там эти сервера находятся, они могут отключить их, это раз. По-другое, калі яны регіструюць даменныя імёны там, у Беларусі, то яны таксама находяцца пад контролем диктатуры. А тут мы ім дапамагаем, і зараз вот па этой праграме, якая ўже існуе 3 гады, мы падтрымліваем 100 арганізацій, 100 вебсайтаў. Заўсёды, што мы робім, мы, калі мы вот такія палітычныя акцыі праводзім, мы збіраем падтрымку гэтай праграмы грошы. Так што, напрыклад, я вам вот патлумачу. Кожныя 10 даляраў дазволяць нам аплаціць адной арганізацыі, напрыклад, такой як Таварыства беларускай мовы на цэлы год даменнае імя. А, напрыклад, 50 даляраў дазваляюць на платформер, на котором можна утрымліваць підтримують 50 сайтів опозиційних. Зараз от я ж кажу, по цій програмі шмат сайтів підтримуються, так що я думаю, що по-розному можна удільничати, можна приходити, допомагати, можна хотіти гроші ахвірувати.
Молодь придумує, створює своєю діяльністю нові підходи і на святи, і на щоденну білоруську працю, і в тих країнах, де склалися вже стали традиції білоруської діаспори. А як там, де їх нема, як, наприклад, в Італії? Там вони створюються. Амаль 3 роки тому білоруський студент Віталь Ейсман, який тільки-тільки приїхав учитися у Рим у Папський університет ім'я Святого Фоми Аквінського, знайшов мене праз Skype, щоб запитатися про білоруську суполку у Італії. Тоді можна було відказати тільки таким чином прикладно. Суполки нема, але ви можете її створити. І так і сталося. Тепер білоруським студентам з Італії, які шукають своєчинників, я вже змогу дати контакти білоруської суполки. Така студентська суполка білорусів справді народилася недавно і сьогодні розпочала нову традицію до свята Дня Волі – квітки і молитви за білоруських героїв Монтакасіна, про яких у Білорусі згадують нечасто.
Это такая гордость за белорусов, что мы не только удельничали в освобождении своей родной земли, но и так само удельничали в освобождении всей Европы, и особисто Италии, где я зараз научаюсь. Это вельми доброе почуття, якое мне узмацнилося, что белорусы шмат зробили для освобождения Европы. И мы помолились на этих могилках за наших вояров, за свободу не только Беларуси, но и так само всю Европы от этой поразы фашистской.
Белорусские студенты за мяжой на День воли ушановывают память тих белорусов, за яких отчувают гонор, яким удячные. Сёлета гэта і кветкі, і свечкі на магілы беларусаў, што ваявалі супраць фашызма ў Еўропе. Студэнты ў Італіі шанавалі памяць беларусаў з арміі генерала Уладыслава Андерса, што загінулі ў часе Другой сусветнай вайны ў баях супраць фашыстаў і пахаваныя на могілках пры Монтакасіна, непадалёк ад Рыму. Гэтае польскае войска было сфармаванае з ліку арыштаваных і высланых жыхароў, акупаваных у 1939 годзе савецкімі войскамі ўсходніх тэрыторыяў тагачаснай Польшчы. Зрозуміло, що там були і білоруси. Віталь розповідає.
Після бесіди Сталіна з Андерсом, яка була у 42-му році, було вирішено створити польську дивізію, як називалася армія Андерса. Но вона була у Ірані. І потім, в студні 44-го року, вона була відправлена у Італію на фронт. І з студня по травень 44-го року вони у составі союзнических британських військ питались прорвати німецьку оборонну лінію Густав у районі Монтакасіно.
Монтакасіно – це аббатство ордена бенедиктинців, який і був менавіто тут заснований. І тут у 44-му йшли жорсткі бої. Віталь нагадав, що неудачі закінчилися операції британської, новозеландської, австралійської дивізіїв. І тільки армія Андерса у травні після тидню бою здобула перемогу.
Із кого була создана ця армія? Вона була создана із сильних сімей, былих воєнопленних, польських, простих людей, сімей репресованих, в основному, звісно. Там були русські, поляки, але в більшості там було білорусів і українців.
Віталій Ісмант каже, що Юн і його сябри ведали, що на могілках при Монтакасіно, які лічаться польськими, поховано шмат білорусів. Але його там чекало несподіване відкриття. Як каже сам Віталь, своєособливий особистий подарунок на День волі.
Люди были из всей теперешней Беларуси, не только с территории Великой князь Литовской, там прозвища все наши, именно белорусские. И самое для меня, что было дивное, что я нашел своего протка, деда двоюродного брата. Это для меня был вельми великий сюрприз.
Еще двое сябров суполки знайшли при Монтакасіно могилы своих дядов. Андрусь, який вучиться у тим же університеті у Анжелікумі, у одрузненні від сябров семінарист. Вольного часу у яго зусім не шмат. Але він розказав мені, що справді тішиться, що змог поїхати у Монтакасіно напередодні Дня Волі.
Мені здається, що більшість, звісно, там білорусів лежить поховано. Родичів, може, не ведаю, ці казати, на жаль, але не знайшов, в одрозненні від Віталіка, якому вдалося. Але шмат писав, навіть я не тільки читав, але писав так само працю на конт армії Андерса. І у городні в нашій парафії греко-католицької живе жінчина, батька, який там похований. Коли глядіть на прозвище, на місце, откуль походять ці солдаты, то все ж таки отчувается, что там вельми-вельми шмат белорусов. Но сегодня я вельми шмат веду с такими прозвищами, принамсі своих новоцебров.
Еще одна традиция, подтриманная белорусскими студентами у Риме и ранее, у попередние годы, зрешты, як у інших краинах Европы и Америки, белорусское набоженство у самый день воли, все лето застается непорушной. Андрусь.
Долучиться провести это менавіта с белорусами, але вельми-вельми важно, каб завсёды гэтыя вось такие святые подзеі были разом с Богом. Калі гэта будзе завсёды разумна і завсёды будзе мець нейкі свой плён.
Так кажа Андрусь, які цяпер вучыцца ў Рыме. Нагадаю, што перадачу «Беларуская замежжа» вы заўсёды зможаце знайсці на сайте свабода.орг. Са мной, аўтарам, можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта вашая перадача, так што далучайцеся.
Вы слухалі перадачу «Беларуская замежжа» пра дзень волі за мяжой. Перадачу падрыхтавала і вяла Таціана Поклад. Неўзабаве паштовая скрынка 111, а зараз пра галоўныя падзеі сённяшняга дня.
Организаторы святкования Дня Воли лічат проведенную у Менску акцию поспяховой. БНФ закликал демократичные структуры разом организовать Чернобыльский шлях 2009. Представники силовых структур заявляют про порушения и провокации с боку оппозиции. У Витебску разглядаются справы шестёх удельников учорашнего святкования. У Европейском парламенте обмерковали ситуацию про долучение Беларуси до Усходнего партнерства. Депутаты сподяются на больш рашучие кроки официального Менску у захаванні правоў человека и демократии. У державной корпорации «Росатом» не выключают, что белорусская АЭС может быть цалком побудованная за российский кредит. Следство по справе предпринимальников из Волковыску Миколая Утуховича, Юрия Лявонова и Владимира Сипенки протягнутое еще на месяц. У Ганцевичах корреспондент «Свободы» выявил у продажи мясные продукты с цеху, які официально зачинены за антисанитарию. У Менск прибыл пиар-менеджер президента США Джо Росперс.
www.svoboda.org/m.
Теперь наш сайт зручно читать на мобильном телефоне.
Адрес латинкой svoboda.org/m.
Найди свободу в телефоне.
svoboda.org/m. Свобода, якая завсёды с тобой.
Я звертаю увагу наших слухачоў, што ў Менску круглыя суткі працуе телефон аўтаадказнік 266-39-52. Нумар для смс-паведамленняў 391-22-24. Ну а зараз перадача «Паштовая скрынка 111». Лісты на свабоду чытаў і будзе каментаваць Валянцін Жданко.
Падчас недавняга наведвання Віцебшчыны Александр Лукашэнка назваў беларускую апазіцыю ворагамі народа і пятай калёнай, а апазіцыйных лідараў чарговы раз аблаяў як вашывых палітыкаў і адмарозкаў. Ці магчыма пасля такіх эпітэтаў уявіць, што гэтыя людзі сядуць за адным сталом і будуць шукаць кампраміс? Некаторыя нашы слухачы лічаць, што абразлівыя азначэнні, якія прагучалі з вуснаў прэзідэнта, могуць мець для апазіцыі зусім не тыя наступствы, на якія відавочна разлічваў іхны аўтар. Вось што піша з гэтай нагоды ў сваім лісце на свабоду наш даўні сябар Кастусь Сырэль з Ушачаў. Мяркую, што сваімі суперкатэгарычнымі выпадамі супраць апазіцыі Александр Григорович можа дасягнуць зусім супрацьлеглага эфекту. Па-першае, такія ярлыкі, як «ворог народа», вельмі двухсэнсоўныя. Народ у нас не такі дурны, як думае ўлада. Многія ведаюць, што ворагамі народа ў свой час былі абвешчаныя і Сергей Павлович Каралёў, і Андрей Миколаевич Туполев, і мноства іншых вядомых і выбітных людзей. Па-другое, перабор крытыкі нейкай ідэі ці партыі можа выклікаць замест непрыняцця падвышаную цікаўнасць. Людзі майго пакалення добра памятаюць, як ганьбілі калісьці ў СССР буржуазнае мастацтва. І да чаго гэта прывяло? Не буду прыводзіць многа прыкладаў. Дастаткова нагадаць сусветна вядомую групу «Бітлз». Развыццё радыёглушылак мы вышуквалі замежныя радыёстанцыі, каб запісаць на сваю дайну ці ноту творы улюбёнай групы, а разам з тым ненаўмысна знаёміліся з іншымі праявамі так званай варожай ідэалогіі. Калі на некалькі гадзін трапляла ў рукі пласцінка, прывезеная з-за бугра, гэта было за шчасце. Запісанае тыражавалі. Мы насілі прычоскі, як у «Бітлз», шылі штаны, як у «Бітлз». Такім чынам, контрпропаганда перетворалася у свою супрацьлегласць, прапаганду. Як кажуць, запретны плод сладак. Ці яшчэ адзін мой асабісты досвід. З вядомым творам Александра Салжаніцына «Архіпелаг ГУЛАГ» я ўпершыню пазнаёміўся праз радыё «Свабода». На пачатку 70-х, здаецца, улетку 72-го, вытрымкі з твору чыталіся на хвалях «Свабоды». Цікавасць да твору была выклікана менавіта цкаваннем яго і ягонага аўтара ў савецкіх СМІ. Заадно я набыў добры досвід памяншэння перашкод ад радыёглушылак. Прыймач быў на той час вельмі нядрэнны. Радыёла другога класу «Латвія-М». Дзеля пранікнення ў свядомасць грамадзянаў нейкай ідэі не абавязкова мець уласныя СМІ ды іншае матэрыяльнае забеспячэнне. Яна паспяхова можа скарыстацца паслугамі таго, хто яе не ўспрымае ці нават ганіць, у дадзеным выпадку выступамі Александра Рыгоравіча. Апазіцыя павінна дзякаваць Рыгоравічу за такія выступы. Гэтак лічыць Кастусь Сырэль з Ушачаў. Падзякі ад тых, каго назвалі ворагамі народа і вашывымі адмарозкамі, не прагучала, але і абразаў у адказ чуваць не было. Апазіцыйныя лідары, відавочна, ўжо звыкліся з такімі характарыстыкамі, як, зрэшты, звыклася і грамадства. Не думаю, што гэта выклікала значнае ўзрушэнне сярод большасці беларускага насельніцтва. Куды больш клопату і трывогі дастаўляе многім людзям тое, што на працягу апошніх месяцаў імкліва зніжаюцца заробкі, даражэе жыццё, павялічваецца пагроза беспрацоўя. І адцягнуць увагу грамадства ад гэтых праблемаў гучнымі палітычнымі абвінавачаннямі і пошукамі ворагаў народа наўрад ці атрымліваецца. Нашы слухачы Ігар Кавалёў, Іван Міхалевіч, Дзмітры Захараў і іншыя жыхары Ліды, усяго 7 подпісаў, устрывожаныя нестабільнасцю беларускага рубля. Усе яны пацярпелі ад студзеньскай дэвальвацыі і з гэтай нагоды пішуць: «Ніхто з кіраўнікоў свету не падмануў свой народ так, як гэта зрабіў Лукашэнка. Калісьці абяцаў вярнуць савецкія ўклады, якія згарэлі ў Ашчадным банку. Вось мы і дачакаліся. Нас падманулі зноў, другі раз, калі абясцэнілі з новага году рубель больш як на 20%. Летась герой Беларусі Пракаповіч абяцаў, што рубель адносна даляра падаць не будзе. А ён падае, ледзь не штодня. Калі так будзе працягвацца і далей, дык да канца года даляр будзе каштаваць 5 тысяч беларускіх рублёў, а можа і болей. Адпаведна, растуць і цэны на ўсё. Дык можа цяпер прысвоіць Пракаповічу звання двойчы героя за тое, што загітаваў нас класці ў банкі беларускія рублі. Бог пакарае ўладу за такі падман. Надакучыла яна, зрабіла нас жабракамі. Хопіць, галасаваць за яе больш не будзем. А вы, на Радыё Свабода, таксама вінаватыя. Чаму дапусцілі ў эфір Багданкевіча, які так хлусіў нам, каб грошы захоўвалі ў банках у беларускіх рублях? Няўжо нельга было папярэдзіць нас загадзя, да студзеня, што рыхтуецца дэвальвацыя? І эканаміст Раманчук пра гэта таксама чамусьці не казаў. Так што і яны заадно з Лукашэнкам». Напісалі ў сваім лісце на «Свабоду» Ігар Кавалёў, Іван Міхалевіч, Дзмітры Захараў і іншыя жыхары Ліды. Усяго 7 подпісаў. Усе яны пенсіянеры і ўсе пацярпелі ад дэвальвацыі беларускай нацыянальнай валюты, у якой захоўвалі свае ўклады ў банках. Рашэнне пра тое, каб з 2 студзеня на 20% абясцэніць беларускі рубель, прымалі не Станіслаў Багданкевіч і не Яраслаў Раманчук. Тым больш, ведаць строга канфідэнцыйную інфармацыю пра дату і памеры дэвальвацыі ні Багданкевіч, ні Раманчук не маглі. І ваше спадарства абвінавачанні на адрас Станіслава Багданкевіча, які нібыта заклікаў захоўваць зберажэнні ў беларускіх рублях, таксама беспадстаўныя. У сваіх леташніх выступах на «Свабодзе» былы кіраўнік Нацбанку раіў не аддаваць перавагі ніводнай валюце, а каб застрахавацца ад магчымых курсавых ваганняў, рэкамендаваў захоўваць ашчаджэнні у розных валютах.
На хвалях «Свабоды» перадача «Паштовая скрынка 111». Ваши лісты каментуе Валянцін Жданко.
Наш слухач Мікалай Каліноўскі з Наваполацку у сваім лісце на «Свабоду» спрабуе асэнсаваць грэблівае стаўленне многіх беларусаў да сваёй нацыянальнай мовы. Ён піша: «Што ж гэта робіцца? Я баюся папрасіць па-беларуску ў краме пару шкарпэтак. Аднаго разу спытаў. Жах, што рабілася. Зрабілі выгляд, што не пачулі. Потым пачулі, але доўга не абслугоўвалі. Потым насміхаліся, а ўрэшце адказалі, што таго, аб чым прашу, няма. Што не кажыце, цяжка так жыць, кожны дзень адчуваць уласнай спіной грэблівыя позіркі так званых беларусаў. З крамы яшчэ паўбяды. Хто найбольш адбівае ахвоту размаўляць па-беларуску, дык гэта настаўнікі. Аж вочы ў іх вылазяць на лоб, калі пачынаеш адказваць па-беларуску фізіку ці біяграфію Льва Толстога. Пажыві так, сапраўдны Беларусі, калі цябе цкуюць і ганьбяць кожную хвіліну, ды яшчэ Мілінкевічам абзываюць. Праблема не ў тым, што беларусы не ведаюць сваёй мовы. Не, яны яе цураюцца, саромеюцца, баяцца чужых позіркаў. Я бачу, як малады хлопец палахліва хавае толькі што набытую ў шапіку нашу ніву, каб не бачылі, не лаялі. Назіраю, якія вочы ў дзяўчыны, калі тая пытае ў кнігарні, а на беларускай мове што-небудзь ёсць? Ёсць, адказваюць, вось, слоўнік. Адкуль бярэцца гэтая гнеўная лютасць да свайго ў шчырым, добрым, пяшчотным сэрцы беларуса? Чаму ў грамадстве такія адносіны да ўсяго беларускага? Зразумела, тэлебачанне, радыё, газеты робяць сваю справу. Але ж ёсць альтэрнатыва, калі захочаце, адшукаеце. Дык жа не шукаюць. Кажуць, а навошта нам? І гэтага хапае, нам і па-расейску добра. Абрыдла. Для каго ці для чаго трывала наша мова пакуты за кратамі? А дубоўка? А Кузьма Чорны? Дзеля будучыні Беларусі яны цярпелі, дзеля нашай будучыні. Таму хопіць, дзяўчаты, жанчыны, бабулі, дзядулі, хлопцы, мужчыны, ганарыцеся сваёй мовай, размаўляйце на ёй. Няхай лаюць, лезуць на сцяну, трымайце гонар нашай нацыі і будзьма беларусамі. Напісаў у сваім лісце на свабоду школьнік з Наваполацку Мікалай Каліноўскі. Гэтыя ж пытанні, гэтыя ж здзіўленні, расчараванні, абурэнні гучалі ў выступах людзей, неабыякавых да лёсу беларушчыны, пачынаючы з 19-го стагоддзя, і працягваюць гучаць цяпер, калі беларусы маюць уласную дзяржаву, і калі б здавалася, ніякія вонкавыя ўплывы, ніякія імперскія памкненні суседзяў не замінаюць ратаваць і развіваць сваю нацыянальную мову. Справа, аднак, не толькі ў замежных уплывах і не толькі ў афіцыйнай палітыцы цяперашняй улады. Відаць, не толькі шчырасць, дабрыня і пяшчота ў тых сэрцах, калі там знайшлося месца і грэблівасці да ўласнай духовнай спадчыны, і нецярпімасці да тых, хто спрабуе выправіць такое становішча. На заканчэнне кароткі ліст ад Уладыславы Клебановіч з Юеўскага раёну пра тое, якое месца займае Радыё Свабода ў ейным жыцці. Слухачка піша: «Мне ўжо 77 гадоў, муж памёр, мела двух сыноў, абодва ў розны час трагічна загінулі, пакінуўшы сем'і і дзетак. Жыццё цяжкое. А тут яшчэ зламаўся мой стары прыймач. Раней я кожны дзень слухала Радыё Свабода. У цёплыя дні нават адчыняла вакно, каб і іншыя людзі маглі вас слухаць, ведаць праўду. Таму я і мае знаёмыя, якія таксама любяць свабоду, просім, калі гэта магчыма, прыслаць прыймач, каб разам жыць беларускім духам. Бо Радыё Свабода – гэта духоўная сіла». Напісала ў сваім лісце на свабоду Владыслава Клебановіч з Юеўскага раёну. Пад ім таксама паставілі подпісы сямёра знаёмых слухачкі. Мы шчыра ўдзячны вам, шаноўныя сябры, за гэтыя словы і за шматгадовую адданасць нашаму радыё. Вашу просьбу мы неўзабаве пастараемся выканаць. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Заглядам лістоў на свабоду быў Валянцін Жданко. Ну а зараз увага, нашыя паштовыя каардынаты.
Зараз паведамляем каардынаты для тых, хто хоча падзяліцца са свабодай сваімі меркаваннямі, выказаць крытыку ці задаць пытанні. Адрас у Беларусі: 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111. Адрас у Чэхіі: Радыё Свабода, Бокс 3, вуліца Вінаградска 1, Прага 1, 110.00, Чэшская Рэспубліка. Пішыце на свабоду.
Шаноўныя слухачы, пасля пераходу на летні час у нядзелю 29 сакавіка мяняюцца хвалі частоты беларускай свабоды. Час перадачаў застаецца нязменным – раніцай ад 6 до 8 і ад 6 гадзіны вечара да поўначы. Запішыце, калі ласка, нашыя новыя хвалі і частоты. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 до 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7445 і 9725 кГц. хвалі 41,31 метр. Ад 20-й гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кілагерцаў, хвалі 49 метраў. Ад 22-й гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49,31 метр. Частоты 5820 і 9405 кілагерцаў. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў, 490 метраў. Шаноўныя слухачы, напішайце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрас у Менску: 220-005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі: вуліца Віноградска 1, Прага 1. Нагадаем, новыя хвалі частоты уводзяцца разам з пераходам на летні час у нядзелю 29 сакавіка. Выбірайце свабоду.